Nou gaan ons kyk na Transnet, wat ook die afgelope week die wind van voor gehad het. En Transnet kon vandag skynbaar sy rekenaarstelsels weer aan die gang kry en sy bedrywighede by sy hawens hervat. En dit volg nadat kuberkrakers verlede week die groep se stelsels binnengedring en basies onbruikbaar gemaak het. En dit het tot grootskaalse ontwrigting by Transnet se hawens gelei, veral by die hantering van vraghouers wat basies heeltemal tot stilstand gekom het. En dit het meegebring dat hierdie houers, dat geen houers by die hawens kon ingaan of uitgaan nie. Dit was basies chaos, vragmotors was kilometer lank voor die hawens se hekke geparkeer en hulle het gewag om vrag op en af te laai. Nou ons het die afgelope paar dae en vandag ook op verskeie geleenthede vir Transnet gevra, kom neem aan die program deel en vertel vir ons wat gebeur het, maar hulle die hierdie versoeke van die hand gewys. Professor Elmarie Bierman is egter nou op die lyn, sy is van Cyber Security Initiative. Elmarie, baie welkom by die program. Daar's nog baie onsekerheid oor presies wat by Transnet gebeur het en wat het skeef geloop. Watter inligting het julle? Wat het gebeur?
Ja, dankie Ryk. Ek dink die land is redelik in die duister oor presies wat gebeur het. Die rakende die aanvalsmetode en ek dink nog meer belangrik is wie verantwoordelik is. Nou die inligting wat deursyfer is dat 'n hele aantal stelsels geaffekteer is. So dit is nie net een stelsel nie. En 'n skakel na 'n blad wat op sosiale media was, het wel gelei na 'n skakel op die donker web en dit lyk of dit 'n ondersteuningsdiens is vir 'n tipiese losprysaanval. Maar dit kon nog nie bevestig word nie. Ek dink daar's 'n hele paar rooi vlae wat bietjie opgaan. In hierdie hele hantering van hierdie aanval. Wat ek dink vir my belangriker is as die aanval self, behalwe dat hulle stelsels nou al vir 'n hele paar dae uit is en dit is nog nie dat alles weer aanlyn is nie. Is die tydsberekening is baie, baie kommerwekkend. Following this whole period of major disruptions.
Ja. Kyk, die net 'n losprys aanval, in Engels is dit ransomware, is wanneer nou 'n groep kuberkrakers nou 'n netwerk binnendring en dan enkripteer hulle dit, so die onderneming kan dit glad nie self gebruik nie, so al die bedrywighede kom vinnig tot 'n stilstand en dan moet jy nou 'n losprys betaal en dan ontsluit hulle nou hierdie enkripsie, dan kan jy nou voortgaan en dit in die wêreld al gebeur. Garmin, groot internasionale groepe, dit mee gebeur. Colonial Pipeline vroeër vanjaar, wat 'n baie belangrike maatskappy in Amerika was, is ook daardeur geraak. En in baie gevalle is dit maar 'n klein groepie wat iewers sit, met baie mense wys die vinger na Rusland toe, maar die groot vraag vir my is nie so seer Transnet nie. Wat gebeur indien so 'n kuberkraker groep iets soos SASSA teiken, wat miljoene sosiale toelae elke maand moet uitbetaal, en dan kan ons ook dit verder vat, wat van as dit die inkomstediens binnendring, of die pensioenfondse, of beleggingsfondse, wat is die kans dat dit daar kan gebeur, want die impak daarvan kan op Suid-Afrikaners baie groter wees as wat die hawe vir 'n paar dae gesluit is?
Ja, natuurlijk, maar ek dink ons moet net so stapie teruggaan, en ons moet probeer verstaan, dat, these different threat actors, jy praat nou tipies van Rusland en dan praat jy van kriminele netwerke. Ons moet verstaan dat jou staatsgesubsidieerde kriminele aspek wel 'n groot rol in kubermisdaad speel. We look at countries, like North Korea for instance, is playing a big role in terms of cybercrime, sodat hulle geld binne in daai land in kan kry. En dis ook ek weer teruggaan om te sê, maar dit is baie belangrik oor wie is verantwoordelik, wie sit agter hierdie aanval. Want dit gaan nie net daaroor dat die inligting geënkripteer is en nou word 'n losprys betaal nie. Ons sien nou met die hele evolusie van ransomware is dat daai inligting word gesteel ook. En dan word dit weer te koop aangebied. So as daai entiteit besluit hulle betaal nie, Wat ek nogal dink in hierdie geval gebeur het, want die tydsraamwerk was redelik groot. Gewoonlik is dit 'n ransomware, sit hulle jou onder druk dat jy binne 24 of 48 uur moet betaal. Nou is dat hulle 6 of 7 dae later na die aanval en nou kom hulle stelsels aan die gang met amper hulle rugsteenstelsels. Gebruik hulle nou om weer in 'n werkende toestand te kom. So daar's ek dink ons moet net baie mooi verstaan dat jou hele, die hele kriminologie kan, die hele ecosystem around cybercrime, maak, is nie net die ou nie hoodie wat ons heeltyd sien nie. Maar daar is hierdie groot kriminele netwerke, want om 'n ransomware te skryf, vat baie navorsing en ontwikkeling. En hy gaan nie, en iewers moet daai spesialis kennis vandaan kom.
Interessant, ons sal hierdie storie dophou. Elmarie, dankie vir jou tyd van en insigte vanaand. Dit was professor Elmarie Bierman. Sy is van die Cyber Security Initiative of die CSA. Johan, wat maak jy van die storie? Dis baie weird.
Rijk, dit is, maar weet jy, dit is skokkend. As jy net gaan kyk, die Durban hawe verteenwoordig 70% van die 6000 vraghouers wat elke dag in en uit ons hawens beweeg. So dit het om jou idee te geef van hoe belangrik en krities hierdie hawe spesifiek vir ons is.
Ja, ek dink is kritiek, soos Elmarie ook gesê het, ons moet weet wie dit gedoen en hoekom hulle dit gedoen het. As dit net vir geld was, dan is dit dalk een ding, maar as daar ander motiewe by was, dan is dit dalk baie ernstiger.